Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenari Cuboli do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht një me kryetitujt. Afrimi kryeministrit shqiptar Edi Rama me presidentin serb Aleksandar Vučić nuk është i shëndetshëm, thot Eduard Joseph, njohësi që është i vetë Ballkanit. Mali i Zi regjistron 450% më shumë raste me koronavirus brenda 2 javësh. Disa banorë në Kin kanë nisur të këmbejnë ushqime për shkak të izolimit të nxitur nga pandemia. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbia e madhe që në krijimin e Shqipërisë së madhe dhe kjo nuk është në interesin e Perëndimit, por të Rusisë dhe Kinës, thot në një bisedë për Radio Evropa e Lirë Eduard Joseph, ligjërues në Universitetin John Hopkins në Washington. Presidenti serb Aleksandar Vučić sipas tij është faktor destabilizues, edhe pse paraqitet si partner i Perëndimit. Pavarësisht se çfarë bën Serbia, siç thot Joseph, Kosova ka obligimin ndaj serbëve vendas, të cilat duhet t'i zbatojë. Një përmbledhje të intervistës se ka përgatitur Bekim Bislimi.
Afrimi mes kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić nuk është i shëndetshëm. Kështu thot në një bisedë me Radio Evropa e Lirë Eduard Joseph, ligjërues në Universitetin John Hopkins në Washington. Sipas tij, presidenti serb Aleksandar Vučić e paraqet Serbinë si një partner e kyçe në rajon për Perëndimin, edhe pse nuk është ashtu. Për më shumë ai e sheh Vučićin si faktor destabilizues.
When it's the agent of destabilization, you cannot be a partner of the West and promote Serb world.
Në fakt është një faktor destabilizues. Nuk mund të jesh partneri Perëndimit dhe në të njëjtën kohë të promovosh botën serbe, sepse këto dy gjëra janë të papajtueshme. Nuk mund të jesh një partner perëndimor dhe në të njëjtën kohë të promovosh Xi Jinpingun dhe Vladimir Putinin, duke hyrë në një partneritet strategjik me Kinën dhe Rusinë, theksoi Joseph. Ai shtoi se leva që Serbia ka mbi Kosovën i nxjerr dobësitë e çastit që kanë Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me Serbinë. Deri më tash, sipas tij, asnjëherë në adresë të Serbisë nuk janë dërguar deklarata kritikuese për korrupsionin sistematik dhe arsye e vetme pse nuk ka sankcione kundër autoriteteve në Serbi është leva e pushtetit që ka Beogradin mbi Kosovën. Por përmes kësaj, sipas tij, Rusia dhe Kina po sigurojnë ndikimin e tyre politik në rajon. Siç thot Joseph, nismat si Ballkani i Hapur, normalizimi ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ftesa e Vučićit në samitin e demokracisë apo vendimi i Bashkimit Evropian për të dhënë dritën jeshile për hapjen e kapitullit të ndimit e ligjit në negociatat me Serbinë nuk janë një mënyrë për të hequr levën që Beogradi ka në raport me Kosovën. Sipas tij, tregu ekonomik rajonal është shumë i rëndësishëm për të gjitha vendet, por nuk mund të arrihet pa vlera evropiane dhe demokratike. Përkundrazi, mund të jetë i rrezikshëm. Siç thot Joseph, normalizimi ekonomik i cili është modeluar sipas qasjes së ish-presidentit amerikan Donald Trump ofron përfitime të caktuara, por sipas tij, pengesa reale për rritjen ekonomike në rajon është e natyrës politike dhe prandaj ekziston rezistenca nga Kosova, Mali i Zi dhe Bosnia-Hercegovina për t'iu bashkuar Ballkanit të hapur, në të cilën nismë tashmë janë Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut.
This rapprochement between Rama and Vučić is not a healthy rapprochement. And let's remember, greater Serbia leads to greater Albania.
Ky afrim mes Ramës dhe Vučićit nuk është edhe aq i shëndetshëm. Domethënë duhet përkujtuar se Serbia e Madhe çon në krijimin e Shqipërisë së Madhe dhe anasjelltas. Kjo është një dinamik shumë e rrezikshme dhe ajo thyhet në Kosovë në lumin Iber, gjë që do të çonte në ndarjen në Serbinë e Madhe dhe Shqipërinë e Madhe. Nuk është në interesin e Perëndimit që të krijohet Shqipëria e Madhe, Serbia e Madhe dhe ndarje Bosnjë-Hercegovinës në tri pjesë. Kjo është në interesin e Rusisë dhe Kinës, por jo dhe të Perëndimit, ka thënë Joseph. Por pavarësisht se çfarë bën Serbia, ai thotë se Kosova ka obligime ndaj serbëve vendas në radhë të parë që të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese për kthimin e pronave të manastirit të Deçanit. Kur bëhet fjalë për asociacionin e komunave me shumicë serbe, siç thot Joseph, situata është më ndryshe. Kosova sipas tij ka obligim të zbatojë vendimin për themelimin e tij, sepse me të është pajtuar në vitin 2013 dhe në vitin 2015, por vetëm në kontekstin e negociatave, sepse siç thot ai, asnjë shtet nuk do t'i jap statusin përfundimtar një pakice që është potencialisht separatiste dhe me një qeveri armiqësore që e mbështet atë duke aluduar në autoritetet serbe.
Prishtina cannot do this in that way. What Prishtina can do and can be expected to do is to offer constructive suggestions.
Natyrisht që nuk do ta bëjnë këtë ashtu siç nuk mundet as Prishtina. Ajo do të mund të propozonte në mënyrë konstruktive se si mund të organizohet asociacioni komunave me shumicë serbe në përputhje me sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, por edhe me interesat e serbëve atje. Është shumë e mundur që të formohet një asociacion i tillë që nuk do të ishte Republikë Serbe, duke kontribuar kështu në krimin e besimit, theksoi Joseph. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Intervista në plot me zotin Gjedh Joseph do të mund ta gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org. Një artiste e muraleve nga Zvicra, Kristel Suire, po jeton tash 3 vjet në Kosovë. Përgjatë kësaj kohaje ajo kalon gjurm të artit të saj nëpër muret e qyteteve të ndryshme të këtij vendi. Ajo thotë se Kosova ka një art të rrugës së Mbreslënës dhe është zonë e preferuar artistike për artistët e këtij zhanri. Kronike e Dorontina Valiut.
Thera e barishtet të pamirëmbajtura, mbeturina e balt, përshkojnë tokën te tunelin e afërsisë të stacionit të trenit në Prishtinë. Zymtësinë e kësaj zone në një ditë të dimrit e thejnë vetëm ngjyrat e ndritshme të muraleve gjithandej murit të tunelit. Në një nga këto murale shihet një vajzë veshur me motive të veshjeve tradicionale të amerikanëve nativ dhe që mban në duar kokën e hyjneshës në fran, simbol i qytetit të Prishtinës. Ky është njëri ndër muralet e punuara nga artistja zvicrane Kristel Suire, që po punon e vepron në Kosovë tash e 3 vite. Kristel i ka lënë vetes emrin artistik Stern. Artistën 36 vjeçare e solli për herë të parë në Kosovë ftesa në një festival për art të rrugës dhe grafite, të quajtur Meeting of Styles në gjysmën e dytë të vitit 2018. Ajo thotë se në Kosovë gjeti një kaos që sipas saj të jep një lloj lirie që ke të drejtë të jetosh dhe të jesh njeri dhe jo një numër brenda shoqërisë. Inspirimin më të madh për muralet Kristel thotë se e ka figurën femërore në formë të kukullave, pa shumë tipare në fytyrë.
Gjithmonë jam tu vizatu këto kuklat me syt, me veç dy syt, sepse mendimin tem është që mund është me komuniku gjithçka veç për mes syve, edhe pse ata i kanë shell, është dhe vërtet, po prap e kalzojnë. Është një vizatim me qetësi, me lumturi.
Përveç veprave për të cilat është inspiruar, ajo punon edhe murale sipas kërkesës së klientëve në për lokale e biznese të ndryshme. Para se të vinte në Kosovë, Kristel thotë se punoi për 10 vite me murale në Zvicër, Gjermani, Shqipëri e vende të tjera. Punën e saj artistike në Kosovë e inspiroi edhe kultura kosovare. Në murin e komunës së Prizrenit gjendet e vizatuar një vajzë me veshjen tradicionale të zonës së Hasit.
Çam pëlqen mua si kultura është shumë është colorful, është ka shumë ngjyra, është shumë ka shije.
Kristel thot se shet çdo ditë në rrugët e Prishtinës dhe qytete të tjera se si muralet e saj zbukurohen me kalimin e kohës, pasi sipas saj ekspozimi ndaj natyrës i bën ato art të vërtet të rrugës. Ajo thot se u befasua për shtrirjen e gjerë të këtij arti në vendin e vogël në Ballkan.
Shumë zhvillune, shumë interesant se bashkë me Adin punon super me këtë arkitekturë pak sovjetike që keni, si kat beton katrore rond, edhe me grafiti e jap ngjyra edhe gjalëri, edhe besoj që shumë përshtatshëm është.
Kristel tashmë ka zotruar mirë gjuhën shqipe dhe nuk e ka problem të navigojë në Kosovë. Tani gjatë kohës së dimrit ajo ka vendosur të punojë edhe në një qendër të thirrjeve, pasi puna me muralet është më e rrallë në këtë kohë.
Po s'po du me lënë Kosovën. Për momenti kam gjetë vetëm këtu edhe shohim sa gat vazhdon.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet në Maltëzi janë duke u përballur me rritje të shpejtë të rasteve të infektimit me koronavirus pas raportimit të rasteve të para të variantit Omikron të këtij virusi. Më tre anar autoritetet kanë raportuar për mbi 12.000 raste aktive me këtë virus. 7 ditë më parë shifra e rasteve aktive ka qenë diku rreth 3300. Vetëm në 24 orët e fundit autoritetet kanë regjistruar 1703 raste të reja. Instituti i Shëndetit Publik në Maltëzi ka thënë se varianti Omikron i koronavirusit, i cili është identifikuar 18 ditë më parë në këtë shtet, tani është dominante, po përhapet më shpejt se sa variante tjera. Sipas statistikave, numri personave të infektuar më 3 janar në krahasim me 2 javë më parë është rritur për gati 450%. Numri i viktimave ndërkaq është ulur për 11%. banorët e qytetit Xi'an në Kinë kanë disa javë që janë izoluar për shkak të shpërthimit të ri të koronavirusit atje. Për shkak se u ndalohet dalja nga shtëpia, ata kanë nisur të tregtojnë produkte ushqimore për shkak të harxhimit të rezervave. Ozeti, kuptojmë në materialin vijues. Disa banorë të provincës kineze Xi'an kanë nisur të këmbejnë ushqime së fundi pas izolimit që u është bërë me qëllim të luftimit të pandemisë së koronavirusit. Në disa postime në rrjetet sociale, banorët janë parë duke ofruar edhe pajisje teknologjike në këmbim të ushqimit. Rreth 13 milion banorë janë mbyllur në përshtëpi prej 23 dhjetorit dhe sipas rregullave, ata nuk guxojnë as të dalin jashtë shtëpive për të bler ushqim. Në ditët e fundit ata kanë shprehur shumë ankesa nëpër rrjetet sociale. Autoritetet kanë thënë se kanë furnizuar banorët në ushqime mirë, po disa prej tyre kanë thënë se furnizimet e tyre parëgjohen dhe nuk kanë marrë ende ndihmë. Në platformat si Weibo, njerëzit janë parë duke këmbyer cigare për disa lakra, detergjent në këmbim të mollave dhe produkte higjienike në këmbim të perimeve. Një banor i qytetit Xi'an ka thënë për Radion Azia e Lirë se njerëzit janë duke këmbyer ushqime dhe gjëra tjera brenda ndërtesës së njëjtë sepse nuk kanë më ushqime të mjaftueshme nëpër shtëpitë e tyre. Ky medium ka raportuar edhe se një burr ka dëshiruar të tregtojë telefonin e tij për një sasi orizi. Qytetarët e pashpresë kanë arritur në epokën e këmbimit. Patatet janë duke u këmbyer me copëza pambuku, ka thënë një përdorues i platformës Weibo, derisa një tjetër ka përshkruar situatën si kthim në kohë primitive. Disa kanë qenë edhe optimist dhe kanë përshëndetur fëqinjet e tyre për vullnetin e mirë që të ndajnë furnizimet. Qyteti Xi'an është kthyer në epiqendër të shpërthimit të ri të pandemisë në Kinë, prandaj autoritetet lokale janë duke zbatuar masa të ashpra, të cilat janë kritikuar në përfaqe online. Shpërthimi në Xi'an përbën shpërthimin më të rënd të pandemisë në Kinë tash e disa muaj, ndërkohë që ky shtet zbaton strategjinë zero rasteve me koronavirus. Të martën autoritetet kanë vënë një tjetër shtet në izolim të plot pas identifikimit të 3 rasteve të reja të infektimit pas simptoma. Rreth 1.1 milion banor në Yuzhou, qytet rreth 500 km larg Xi'anit, tani do duhet të qëndrojnë vetëm brenda shtëpive të tyre. Masat e ashpra janë duke u zbatuar pa kohë para se të festohet viti i ri hënor në Kinë dhe parambajtjes së lojrave olimpike dimërore, të cilat do të zhvillohen muajin e ardhshëm në Pekin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët në Haiti kanë thënë se një sulmues ka tentuar të vrasë kryeministrin e këtij shteti Ariel Henry gjatë një organizimi për shënuar për vjetorin e pavarësisë. Incidenti ka ndodhur të shtunën pasi Henry ka arritur në një kishë në qytetin Gonia Ives. Situata e sigurisë në këtë shtet është përkeqësuar prej vrasjes së presidentit Jovenel Moisim në korrik të vitit të kaluar. Henry është zotuar se do të shtyjë bandat e fuqishme të cilat besohet se janë fajtore për kidnapime dhe kontrollim të furnizimeve me gaz, gjë që ka përballur shtetin me mungesa. Kompania amerikane prodhimit të makinave Tesla është kritikuar në Shtetet e Bashkuara për hapjen e një dyqani për ekspozim të produkteve të saj. Në këtë rajon zyrtarët kinez akuzohen se abuzojnë me anëtar të minoritetit Ujgur. Tesla, udhëhequr nga miliarderi Elon Musk, ka njoftuar se do të hap dyqanin në Urumqi, kryeqytetin e provincës Xinjiang, një javë pasi presidenti amerikan Joe Biden ka nënshkruar një legjislacion që u kërkon kompanive të vërtetojnë se mallrat e importuara nga Xinjiangu nuk janë produkt i punës së detyrueshme. Shtetet e Bashkuara, disa vende të Perëndimit dhe grupe për të drejtat e njeriut akuzojnë Kinën se ka kryer gjenocid kundër Ujgurëve dhe minoriteteve tjera muslimane në Xinjiang përmes punës së detyrueshme, kontrollimit të popullsisë dhe eliminimit të besimit dhe kulturës në mesin e minoritetit. Pekin e mohon akuza duke dhënë se udhëheq kampe të riedukimit për të luftuar ekstremizmin islamik. Tesla nuk ka bërë ende ndonjë koment publik për këtë gjë. Giganti teknologjik amerikan Apple është kthyer në kompaninë e parë që ka vlerën e 3 trilion dollarëve në treg. Çmimi i aksioneve të kompanisë është rritur për 5800% prej kur themeluese dhe i shefi ekzekutiv Steve Jobs ka prezantuar telefonin e parë iPhone më 2007. Apple është konsideruar si një nga fituesit e pandemisë pasi shitjet janë rritur gjatë periudhave të izolimit, me që njerëzit kanë kaluar më shumë kohë në pajisje teknologjike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, po kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare të boli ju falenderoj për vëmendin. Do të jemi sërish së bashku në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkë me ju të gjofshim.